Šodien 43. dzimšanas dienas viens Zorgus, plašāk zināms kā Viesturs Dūle. Gluži viena auga, kā viņš sevi sauc, svarīgi ir tas, ko Viesturs paveicis. Un Dūles paveikto darbu saraksts ir garu garais. Lauvasties pienākas TV ekrānos pavadītajam laikam, kad viņš smidināja visu nāciju raidījumā savādi gan. Tu taču atceries laiku, kad mēs visi lielā aizrautībā skatījāmies katru Viesturu raidījumu un smējāmies līdz asarām. Runā, ka latviešiem ar humoru izjūta ir tā pašvakāk. Dūle neskaitāmas reizes pierādījis pretējo. Tādēļ milzīgs prieks par viņu padarīto šajā lauciņā. Domāju, nevienam nav sveši arī Viesturu centienu mūzikā. Tu noteikti atminies trīs Jāņus un Livingstonu. Esi sumināts dzimšanas dienā ar Livingstonu lielāko hītu – Mazs atoms.
Mazs atoms klauvē pie krūtīm un klusi uzrunā. Kur esi tu palicis, vai esi no sava sapņu ceļa brīvs vai acis pieradušās pie rūtīm? Vai acis pieradušās pie rūtīm? Mazs atoms klauvē pie krūtīm un klusi uzrunā. Kā gadiem meklēsim tu sevi garām, palaidī, vai esi apradījis ar tukšā ceļa jūtī? Vai esi apradījis ar tukšā ceļa? Mazs atoms klauvē pie krūtīm un klusi uzrunā. Kas dzīvi iemīlēs būs pasaulē par prieku, kas pasaulē iemīlēs būs sev par prieku. Mazs atoms klauvē pie krūtīm un klusi uzrunā. Vai varbūt gribi savus sapņus debesīs saputot un dzīvi laimēs saskaitīt? Un dzīvi laimēs saskaitīt. Mazs atoms klauvē pie krūtīm un klusi uzrunā. Kas dzīvi iemīlēs būs pasaulē par prieku, kas pasaulē iemīlēs būs sev par prieku, kas pasaulē iemīlēs būs sev par prieku.